Her kommer den første optagelse fra Folkemødet på Bornholm. Det er Trampolinhusets event den 17. juni 2012 med fremlæggelse af personlig vidensbyrd om det danske asylsystem af asylansøgerne. Sagt fra Kenya fra Center Allerød og Katera fra Afghanistan fra Center Sandholm. De snakker engelsk, som bliver oversat af Morten og Mette, og vi har valgt på dialogversionen her at bringe begge, både den originale og den oversatte version, af hensyn til autenticiteten til brug for politikerne, som i øjeblikket arbejder med en revision af asyllovgivningen. Vidnesbyrderne bliver efterfulgt af en debat, hvor til der også er inviteret politikere.
My name is Zach. I live in Center Auderon in Frederiksberg.
Det er Zach. Han bor i Center Auderød, Frederiksberg, og om en måned, der vil han sandsynligvis være ved at prøve at komme i kontakt med nogle politikere, fordi han er med i Trampolinhusets kampagne Out of the Camps, og næste fase i den, det er at prøve at få direkte kontakt med politikere. Jeg tror, vi skal starte nu, og det vil være sådan, at vi oversætter. Jeg oversætter Zach, og Helle oversætter Kratzler. Så værsgo.
So we are two asylum seekers representing a group of over 5,000 asylum seekers across Denmark who live in the camps.
Vi er to asylsøgere, som repræsenterer knap 5,000 asylsøgere, som lever rundt om i Danmark.
And these are asylum seekers who come from all over the world, but majority from the Middle East and Africa.
Og det er asylsøgere, som kommer fra hele verden, men majoriteten er fra Mellemøsten og Afrika.
And for many years, Denmark has been accepting people who are fleeing from war or torture or from different circumstances from their countries. And as asylum seekers, we want to say to you that we really appreciate that we are accepted when we come to Denmark fleeing from countries of war.
Og i mange år, der har Danmark været land, som modtog asylsøgere, som flygter fra krig og forfølgelse og tortur. Og vil vi gerne som asylsøgere starte med at sige tak, fordi at vi bliver modtaget her i landet.
We wish to say from the onset that asylum seekers are people who are fleeing from their countries, mainly because of political problems and mainly because their lives are at risk.
Og vi vil gerne starte med at sige, at asylsøgere, det er mennesker, som har flygtet fra, i hovedsagen er mennesker, der har flygtet fra politisk forfølgelse, og som har brug for et asyl.
There are many immigrants who flee from one country to another for many reasons. Could be economic reasons, could be social reasons. But asylum seekers is specifically people who are fleeing because their own life is in danger, either because they have been tortured, their families have been killed, or they have been persecuted, or there's no peace in their countries, and so they cannot be there.
Asylsøgere generelt er folk, som har flygtet fra politisk forfølgelse. Der er selvfølgelig mange, der flygter fra et land til et andet, og det kan også være økonomiske grunde, men dem, der søger asyl, er for det meste folk, som rent faktisk er forfulgt og som flygter fra tortur og politisk forfølgelse og fængslinger og den slags.
The journeys that asylum seekers make are tough journeys and very dangerous journeys.
Den rejse, som asylsøgerne foretager, er farlige rejser, og det er rejser, som er forbundet med store strabasser.
If you follow the news or if you read reports by the UN or Amnesty International, you realize that most asylum seekers take dangerous routes. For instance, asylum seekers from West Africa or from Somalia and other parts of Africa where there's war. They have to go through the desert into Libya, then they have to get smugglers to help them cross the Mediterranean Sea into Italy or Spain or Turkey before they come to inland Europe.
Hvis man læser rapporterne fra FN og UN and Amnesty International, så vil man se, at de mennesker, der flygter, for eksempel fra Afrika, de bliver nødt til at tage farlige ture tværs over ørkener, og de skal over, hvad siger du? Ja, til Libyen, Og så skal de finde menneskesmuglere, som vil tage dem videre til hvad hedder det, Tyrkiet eller Spanien eller Italien.
And thousands of people every year die in the sea or in the desert because they are too weak and they cannot make it. So those who make it to Europe are actually just a few of the many who perish in the deserts and in the sea.
Dem som ankommer til til Europa, det er et mindre tal, fordi der er tusinder, som dør undervejs i ørkenen eller på havet, fordi at de ikke er stærke nok til at klare strabasserne.
Generally there are more men in the camps in Denmark than women, and this is because the journey is too tough and many women and children do not make it. So a few women are in the camps in Denmark, for instance, and more men. This is because the journey they take is too difficult, and many of them do not make it to Europe.
Den population af asylsøgere i lejrene i Danmark har en overvægt af mænd, og det skyldes simpelthen, at kvinder og børn.
Fordi kvinder og børn i nogen grad kan være svagere, så de lykkes ikke med den rejse, så derfor er der flere mænd, der kommer frem end kvinder og børn.
And asylum seekers generally do not come from poor countries like Bangladesh or Angola. They come from countries which are at war. Could be rich countries, not necessarily poor countries. We don't see a lot of asylum seekers from Angola or Bangladesh, but we see asylum seekers from Afghanistan, from Iran, from Syria, from Congo, from Somalia. And one thing in common in all these countries is that they are countries at war, where populations cannot stay in the countries.
De asylsøgere, asylsøgerne generelt, de kommer fra lande, som hvor der er politisk forfølgelse og politiske problemer, som krig for eksempel. De lande, som har økonomiske problemer, de producerer faktisk ikke asylsøgere. Og derfor kan man se, at de fleste asylsøgere i dag, de kommer fra lande som Afghanistan og Syrien og de forskellige steder i Afrika, hvor der er politiske problemer.
Katra will tell us about the system, but I just want to mention that once asylum seekers arrive into Denmark, they have to meet the policeman first, who have to know their identity by taking your fingerprints, trying to ascertain which country you come from. And if you have any documents, then you have to give to the policeman.
Når man først kommer til Danmark, så skal man tale med politiet, og der får man taget sine fingeraftryk, for at de kan finde ud af, om man har været nogle andre steder i Europa, og man skal have opklaret sin identitet. Hvis man har papirer med, så skal man aflevere dem til politiet.
And that's where the problems of many asylum seekers start. Because most of these asylum seekers are people who have had problems with the security forces of their countries, with the policemen in their countries, with the militias and the army in their countries.
Og det er der problemerne starter, når man kommer til Danmark, fordi mange af de asylsøgere, der kommer, de har selvfølgelig har problemer med deres egne politistyrker og sikkerhedsstyrker.
When they meet the policemen, they break down because they are so afraid. Because they think all policemen are like the policemen in Somalia or policemen in Congo. So even though the Danish policemen are very professional in their work, the asylum seeker already in their mind have a perception that policemen are not friends, they are enemies, they are people who torture us. So they already have a problem once they are being accepted as asylum seekers into Denmark.
So når asylsøgeren møder politiet som det første der, så er det sådan set ligegyldigt, om det danske politi opfører sig utroligt professionelt. Der er en indgroet frygt for politiet, som gør, at mange bryder sammen lige der på stedet. Fordi de husker pludselig alle de oplevelser, de har haft med deres eget politi.
Now I will explain the system of Danish authorities for asylum seekers.
Nu vil jeg forklare om det danske asylsystem for ja.
When the asylum seeker arrive and after that they have to meet Red Cross and they have to make there is the name for them like we have three phases. phase 1, phase 2, and phase 3. Phase 1 mean that the asylum seeker newly arrived, and in this after when the asylum seeker is entering phase 2, it means that the Danish authority decide that the asylum seeker should the case should be processed in Denmark. They don't have any criminal cases before, or they don't have any fingerprint before, and it will take about three months up to sometimes up to 1 year. And after that, the phase two mean then we are allowed to go to school.
Når asylansøgerne kommer til asylcentrene, så mødes de først med Røde Kors. Og det første, der sker, det er, at der er ligesom tre faser i asylsystemet. Den første fase, det er, når man er nytilkommet. Det er der, myndighederne tager for eksempel fingeraftrykket og finder ud af, om asylsagen skal køres i Danmark, eller om man eventuelt skal tilbage til et andet europæisk land, hvor man har sat fingeraftryk. Når man kommer i fase 2, så er det fordi, at myndighederne har besluttet, at sagen skal være i Danmark. Og det kan tage op til fra 3 måneder til et år, inden man kan finde ud af, om sagen overhovedet skal være i Danmark.
And in phase 2, the case will be new processed in Denmark, and then we will have a letter from immigration office.
I fase 2, det er der, at sagen den bliver behandlet i Danmark, og vi vil få et brev fra Udlændingsstyrelsen.
And immigration will call us for interview.
Udlændingsstyrelsen vil invitere os til et interview.
And it will take from 1 month up to 7 or sometimes 1 year.
Det vil tage fra en måned til 7 måneder, måske helt op til et år, inden vi får den invitation til interviewet.
Then if the person asylum seeker got resident permit, then they could go outside of the camps.
Hvis asylansøgeren derefter får opholdstilladelse efter det første interview med Udlændingsstyrelsen, så kan man komme til at bo uden for lejrene selvfølgelig.
And if they got rejection, they should select a lawyer.
Hvis man bliver afvist efter det første interview, og man altså hvis man får et negativt afslag på sin asylsag, så får man tilbudt, at man kan få en advokat.
And they will wait for the court. Danish court.
Og så kommer man til at vente på, at man skal i flygtningenævnet.
And it will take no one know that how long it will take, but simply I could say from 6 months, and I don't know how long after that.
Ingen ved rigtigt, hvor lang tid det egentlig kan tage, fra man får at vide, at man skal i flygtningenævnet. Det kan være det fra 6 måneder, og jeg ved faktisk ikke, hvor lang tid man kan vente.
And in the court, if they got rejection again, and now they enter phase 3, and the court will decide that you have to deport in 7 days, or after 7 days you are not legal to be in Denmark.
Når man så kommer i flygtningenævnet, så får man jo enten opholdstilladelse der, eller så får man et afslag. Og i afslaget der står der, at man skal forlade Danmark inden for 7 dage, og efter de 7 dage opholder man sig ikke længere lovligt i Danmark.
And of course, asylum seeker who seek asylum, it's for the threat of their death, and they want to be alive. And no one want to go back to the same situation.
Asylansøger, de søger jo asyl, fordi de føler, at de har en trussel om død hængende over hovedet. Så der er ikke særlig mange, der har lyst til at vende tilbage til den trussel, som de frygter.
There are some countries that Denmark couldn't send the asylum seeker back to their countries.
Der er nogle lande som Danmark, de kan ikke tvangshjemsende folk til de lande.
Even they got rejection from the court.
Selvom de er blevet afvist fra flygtningenævnet og fået afslag på asyl, så kan de ikke sendes tilbage til det land, de kommer fra.
For eksempel asylum seeker from Iran and Somalia.
For eksempel asylansøger fra Iran og Somalia.
And they stay in Denmark in the camps about 10 years and more than that.
Og nogle fra de lande, de har været i Danmark måske i 10 år eller mere.
And the asylum seeker, some asylum seeker couldn't go back, so they don't want to sign and return back. So they also stay in the camps about many years.
Der er også andre asylansøgere, som heller ikke vil skrive under og som ikke kan sendes tilbage. Så de kommer til at bo i lejrene i rigtig lang tid.
Some of them are deported by force.
Nogle bliver tvangsudvist.
And some of them are sent to close camp and or prison that they don't want to go back.
Og nogle kommer til et lukket fængsel, som hedder Ellebæk.
And in this system we have some problems.
I det her system der er der nogle problemer.
The people who couldn't go back and they are in phase 3, they couldn't go out and couldn't do practice.
Og dem som er afviste, som ikke samarbejder om at rejse hjem, de bliver begrænset i forhold til deres bevægelse. De kan for eksempel ikke komme i praktik uden for centret.
And they will not have their pocket money.
De vil ikke rigtig få lommepenge. De skal spise i cafeteriet.
Yes. And of course they couldn't make their own food.
Så de kan ikke lave deres egen mad.
And they will receive some clothes after 6 months.
Og hver 6. måned vil de få noget tøj.
And there is some children that their parents got rejection and the children were from about 8 years or 9 years old. And when they wait about 12 years or more than this, so they become adult.
Der er også børn, som, hvor forældrene får afslag på asyl, hvor børnene måske har været 8 eller 9 år, da de fik afslag på asyl. Men så, fordi forældrene ikke kan rejse tilbage, så er de her stadigvæk, så nogle af dem bliver voksne i asylsystemet.
And they are not going to proper schools.
Og de går ikke, børnene kommer ikke til almindelige skoler.
And when the age is gone and after that, if they got again residence permit, after that they are not able to be in Danish society like the Danish people because they didn't go to school and they don't know the other subjects without just language and mathematics.
Og problemet for de børn, hvis de pludselig en dag skulle få opholdstilladelse, og de har været i asylskolerne og ikke i de almindelige skoler, så har de ikke fået en uddannelse, så når de får opholdstilladelse, så kan de heller ikke starte på de normale danske uddannelser, fordi de kun har haft måske dansk og matematik på asylskolerne.
And there some asylum seekers who came like us from 25 years old and up to 27 or 28 and they study in their own countries and they don't have chance to work.
Det er også der er også nogen som kommer som for eksempel er på min eller sådan noget 25 eller 28 som har studeret i vores egne lande på universitetet, men vi kan ikke komme til at arbejde.
And these people will stay about 10 years or more than that in the camps.
Og nogle af os, vi kan jo komme til at bo i asylcentrene i 10 år eller mere.
And they lost their all active range of their life.
Og de kommer til at miste en meget aktiv periode af deres liv.
And they couldn't, they are not able after that to work in the same field.
Og de kan ikke komme til at arbejde inden for det samme fagområde bagefter.
There are some couples in the camp that they are just boyfriend and girlfriend because they don't they are not allowed to get married.
Der er også nogle i centrene som for eksempel kærester, men de kan ikke få lov til at blive gift så længe de er asylansøgere.
And they have children.
Og nogle af dem har børn.
And maybe the father got rejection and the mother got resident permit.
And the sometimes like
nogle gange så bliver de så faren blevet fået negativ og moren får positiv og hvad så med børnene?
And the father should go back to his own country.
Og så skulle faren gå tilbage til sit eget land.
And after that he the system is like this that he should go back and then the mother will be able if she become able and active and earn that much money to feed the father and if she have contact with that person and she will invite him back.
Så kan moren for eksempel, hvis hun har været aktiv og fået et job og har nok penge til at forsørge sin mand, så kan hun bagefter invitere ham tilbage til Danmark.
And which is near to impossible.
Hvilket er næsten umuligt.
So the children become without like half parents, with half parents, and they don't know the other like father or mother.
Så børnene, de bliver sådan nogle børn i sådan nogle halve familier, fordi at de ikke har kontakt med deres mor eller far eller hvem det er, der er blevet sendt ud.
And other problem will.
Yeah. We want to say that Denmark, compared to other countries around, is very good the way it treats asylum compared to Italy or Greece or Spain.
Men vi vil også sige, at hvis man sammenligner Danmark med Italien og Spanien for eksempel, så er det et rigtig godt asylsystem.
But we're also saying Denmark could be better, could be the example for the other countries on how to treat people who are fleeing from their countries because of war.
Men man kunne stadigvæk, der er plads til forbedring, og man kunne godt gøre Danmark til et land, som kunne være et foregangsland for ordentlig behandling af asylsøgere.
On average, in a year, Sweden processes around 30,000 asylum applications.
I gennemsnit så har man op til 30,000 asylsager i Sverige, som bliver behandlet. Yeah.
But the asylum seekers in Sweden have some basic rights. For example, they have a right. They don't live in a camp. They live outside. And from the first day they apply for asylum, they are allowed to look for a job and work and take care of themselves.
I Sverige der har asylsøger nogle basale rettigheder, som man ikke har i Danmark. For eksempel fra dag 1, når man har søgt asyl, så har man mulighed for at søge arbejde, og man kan bo ude i en kommune og ikke i et center.
Denmark has around 4,500 asylum seekers in a year, and these people are put in a camp, and they are not allowed to work, and they are not allowed to go to school, apart from a few language classes. Some are allowed to study Danish, some are allowed to study English, but that's all they have.
De danske, alle bliver puttet i et asylcenter i Danmark, og der er kun 4,500 asylsøgere per år i Danmark, men de skal bo i centre, og de må kun studere ganske få ting. Det er nogle sprogskoler, de kan gå i. Nogen får lov til at lære dansk, og andre får lov til at lære engelsk.
Now, if people have to be in a society for between 2 years to 15 years in a camp, what they do in the camp, the normal life of an asylum seeker is to wake up in the morning, wash your room, help to keep the compound clean, eat, go back to bed, and that's the life for many years as you await for your case to be handled by the immigration service or by the flutning service.
En asylsøgers dagligdag, den kan jo så spænde fra 2 år til 15 år. Og i den periode, der er dagligdagen, at man står op om morgenen, man ordner sit rum, man går hen og spiser, og man går tilbage og går i seng. Og så fortsætter det sådan set på den måde. Man kan selvfølgelig, man hjælper, hvor man kan med the compound, you mean like praktik, yeah. The camp, yeah. Man hjælper Røde Kors, hvor man kan, med at holde lejren ren i praktikordninger.
Some of these, most of the asylum seekers who have made these journeys are strong people, normal people when they arrive. Some are doctors, like Dr. Rami. Some are engineers. Some are teachers. Some are interpreters. Some are have professional educations. Some are just normal people, healthy people who could do normal work like cleaning or basic work, but they are not allowed to. So they stay in the camp for all their lives. And what this does to people, after 4 months in the camps, from Red Cross research and from our own experiences, people start breaking down and falling into stress and into depression, majority of the people.
Når man kommer til den her lejr, så mange af dem har jo høje uddannelser. Der er for eksempel Dr. Rami herover på billedet, og der er også folk, der er ingeniører som Katra, og der er folk, som er lærere og er tolke og journalister, og så er der også folk, som måske kan arbejde med rengøring og hvad skal man sige, ting, som ikke er for høj uddannelse. Men hovedsagen er, at de kommer som stærke individer, der kunne påtage sig et job, men efter de der forhold, der er i lejren, hvor man ikke må arbejde, der sker det uværligt, at de fleste af dem falder ned i en depression.
Efter cirka 4 måneder, siger Zach, så er det så kan man se, at folk begynder at mistrives, og det er både deres egne erfaringer, men det er også Røde Kors undersøgelser, der peger på det.
In the camps, we have personally seen people who came when they were very normal, who have fallen into depression. We have seen people who have killed themselves because it was too much to handle. We have seen people who have had to go into psychiatric hospitals because their psychology has been tampered with. We have seen people who have become violent towards others and try to, you know, break the windows and do crazy things. But they were very normal when they first arrived.
Med vores egne øjne, der har vi set masser af folk, som kom som fuldstændig normale. Og efter et stykke tid, så begynder de at få alle mulige slags problemer. De begynder at smadre vinduer, og de bliver deprimeret. I'm sorry, you're talking too much. men der er mange problemer, der opstår efter de der 4 måneder.
At the moment, there is a group of Afghani women who want to go on hunger strike. There have been group of Iraqis who have been on hunger strike, and it has really affected their health. But it's because they don't have any other options. They don't have any other hope.
Lige for tiden er der flere sultestrækker, og for eksempel er der en gruppe af afghanske kvinder, som overvejer en sultestrække, og det er jo en sultestrække er jo noget, der virkelig påvirker. Altså efter en sultestrække er man helt smadret, meget mere end man var før, men de gør det, fordi de føler, at de ikke har nogen anden udvej.
So our proposal is, many of these problems is simply because people live in a camp with 600 other people who are equally disturbed, who are not normal, who have seen things in their past lives which are crazy. And when you put 600 people, equally disturbed people together for years, it doesn't make it better.
Okay. Så vi har et forslag, som lige er i en parentes, kommer vi i en problemstilling igen. Vi har en lejr med 600 mennesker, hvor de fleste af dem, de bliver mere og mere mentalt forstyrret. Og når man sætter så mange mentalt forstyrrede mennesker sammen i en lejr, så er det altså ikke den rigtige, det er ikke den positive spiral, man får gang i.
So we are calling on the government, and we are calling on the decision makers that we don't want to go into the system. If people get asylum, of course they should stay. If people don't get asylum, of course they should be taken back. That's a different discussion. But we are saying, as long as people are here for 1 or 2 years, let them live normal life. Let them work and fend for themselves. Let them go to school if they want to go. Let them have health care. Let the children grow up in normal societies. Let them live and interact with the citizens and learn the language. Because if you're in a society for 10, 15 years and you still feel isolated, then you develop hatred, you develop hopelessness, and that's what we are trying to address. We are just trying to say that if you allow these people live into the normal societies, let them look for work. If they don't find work, it's okay. They will see, I've tried, but I didn't find work. But give them that opportunity, that right, to live outside and to work and to go to education.
Men det, som vi vil sige nu, det er, vi accepterer, at hvis man ikke får asyl, så skal man tage hjem. Og vi accepterer, at hvis man får asyl, så kan man endelig få lov til at komme ud. Det er ikke det. Det er en anden diskussion. Men det, som vi siger her nu, det er, at hvis folk skal være i det her land fra 1 til 2 til 12 år, mens deres sag bliver afgjort, så lad dem da komme ud i samfundet, lad dem prøve, om de kan finde arbejde, lad dem gå i skole, lad dem leve et normalt liv, lad børnene vokse op i et almindeligt samfund, hvor de kan få venner, som ikke er asylsøgere, og lad folk i det mindste prøve. Det kan godt være, at alle ikke kan finde arbejde, men der er en stor forskel på at få lov til at prøve det og have rettigheden. Og så ellers, hvis de ikke får lov til det, problemet er, at man udvikler had, man udvikler håbløshed, og man kommer i en mental situation, hvor det bliver næsten umuligt at komme videre.
There are some women in the game who raped before, and then they succeed to flee, And then when they left the camp in one corridor with the same people who are asylum seeker, and they have some problems with them because asylum seeker also didn't go out, the men didn't go out to look the society. They came from the same society that she is, and when he stared to her, she afraid and she don't want to go at least go out from her room. In the place. Okay.
Så der er også nogle af kvinderne, som har nogle problemer med at bo i asylcentrene, fordi hvis man for eksempel har været udsat for voldtægt i sit eget land og man er flygtet til Danmark, så kan det være ret skræmmende at bo på en gang, hvor der måske også er mænd, og nogle af kvinderne, de tør faktisk ikke engang at gå ud fra deres egne værelser.
In the place where the all asylum seekers live as a prisoner, and we call camps, it's the second prison, and the same place while the men live in the camp, the woman is prisoner in her own room. She couldn't go out from her room.
Vi kan kalde det den måde, som kvinderne oplever det på. Der kan man sige, at det er ligesom et slags fængsel, fordi at først så er der selve lejren, og så inde i lejren, så er der også bare kvindernes værelser, hvor nogen slet ikke har lyst til at komme ud fra.
And there is cultural differences, and there is social control between the people in the camp. The girl who want to, like, I'm from Afghanistan, if I want to go out and see the people, so the other Afghan men will want to follow the same rule that they were following in Afghanistan. And like if I want to talk with a person who is from Africa and I just talk, so the people will arrangement and harassment against me. And so it's a big problem to live in the same society, and which has no differences from our own countries, and I think it's I'm sorry to say it's ridiculous.
Der er også noget andet, det er, at der selvfølgelig også er nogle kulturelle forskelle på både os, der bor inde i lejrene, men også på det danske samfund. Og for eksempel mig, jeg kommer jo fra Afghanistan. Og for mig så kan det godt være svært som kvinde at få at komme ud og møde nogen, fordi der vil foregå en social kontrol inde i lejrene. Og mændene fra Afghanistan, der er nogen, der ligesom tror, at de skal følge den samme kultur som den, vi er flygtet fra. Så det vil sige, hvis jeg taler med en afrikansk mand for eksempel, eller en eller anden, så vil de der afghanske mænd, hvis de ser det, så vil de bagefter sige til mig, at jeg ikke har opført mig ordentligt.
And there are some children who live in the camp, and they face every day, and they see every day ambulance and also police, because
der bor også børn på asylcentrene, og de oplever jo måske på daglig basis at se ambulancer og politi,
because mostly asylum seekers are in depression, and most of them want to kill themselves because they are blaming themselves. They flee from the country and they leave all the things that they had and all the people that they love, and they came in the tough situation, and I think tougher than that one, and so they want to kill themselves, and there is children and they face the same person.
Asylansøgerne er jo flygtet fra noget, som er forfærdeligt, men så samtidig med, så kan det være
asylansøger. Børn, som bor i centrene, de oplever tit, at de vil, altså de ser ambulancer og politibiler hele tiden, og det er fordi deres mødre og de voksne, de er jo de fleste af dem, de lever i en depression, fordi de tager det ud mod dem selv, så de har lyst til at begå selvmord, så de internaliserer den her situation, de er. De siger, at det er min egen skyld. Jeg flygtede fra Afghanistan eller et andet land, hvor det hele var, det var en forfærdelig situation, men nu er jeg næsten havnet i en situation, der er værre, og derfor ser man mange, der har lyst til at begå selvmord.
So what will be the effectiveness of that children when they grow up? And what do you think? They will look normal? And when they face every day the same situation, and they will act normal. What's your opinion?
Katilla, hun spørger, hvordan tror I det påvirker børnene at vokse op i sådan et asylcenter, når de ser sådan nogle ting hver dag? Tror I, de vil blive, normale? Tror I, de vil opføre sig normalt, når de bliver voksne?
And lastly, the new government, when the new government came into power last year, they promised, they saw the problem and promised to make some changes in the asylum system. And we were very happy and looking forward for those changes. They said people can be in the camp in the first 6 months, but after 6 months they can go out and be allowed to live outside and work outside the centers. And that was a good promise.
Og til sidst så vil jeg sige, at da den nye regering kom til, så lovede den jo, indså, at der var problemer, og den lovede at gøre noget ved dem. Og det er vi meget taknemmelige for. Og en af de ting, som de sagde, det var, at folk skulle have lov til at bo og arbejde udenfor.
But about 1 week ago, they have come up with a report that says there is that possibility. But that possibility will not be for all asylum seekers. For just those who cooperate with the police to be deported.
For en uge siden, så kom de frem med en rapport, hvor de beskriver, hvad de har tænkt sig at gøre. Og problemet med den rapport, det er, at det er tydeligt, at muligheden for at bo og arbejde uden for centrene vil ikke gælde for alle.
And that's where we are now in the middle of a hard stone and another hard stone. Because when people come, it's because they believe their life is in danger. And then when you refuse the asylum case, and you tell them you can only work or live outside the centers if you sign that we can take you back to Somalia or Congo, then so people decide we will not sign, don't give us that job, we can stay in prison in Denmark for 20 years, other than going back to Iraq and be killed. So that's the difficult part, that asylum seekers don't know what to choose.
No. Og det er den situation her med regeringens udspil, der gør, at vi føler os som mellem vi sidder mellem en sten og et meget hårdt sted. Så, det var en engelsk oversættelse, tror jeg. Men i hvert fald, problemet er, at vi skal, at dem, som er afvist, men som ikke kan skrive under, fordi de ikke tør tage tilbage til deres eget land, de vil ikke have nogen mulighed for at komme ud og arbejde. Og de kommer fra lande som Somalia og Syrien og Afghanistan og, ja, hvad er det? Iran. Hvor det er for farligt at vende tilbage til. Og hvad skal der ske med dem?
That's why when they were discussing that and it was coming up, people decided to go on hunger strike. Somebody tried to burn himself at the Justice Ministry. People just reacted because all their hopes were just vanished. It's either you will be in prison in Denmark or sign and work for a few months as we wait for your passport to deport you back to Somalia.
Og det er derfor, at vi ser de her sultestrækker nu. Det er simpelthen desperationen over, at der ikke kommer nogen forbedring, og at det er jo de her mennesker fra Iran og som sultestrækker, de føler ikke, at de overhovedet har nogen anden udvej.
And we finish. We will welcome questions, but it's important to say that the problems we say here are only for 30 minutes. We have 4,000 people living in the camps who face different problems every day. We cannot speak for them, but we can challenge you. Welcome to the camps and see the life and pass your own judgment. Thank you.
Og så vil jeg sige, at vi har kun 30 minutter her, så vi kan simpelthen ikke nå at tale om alle de problemer, som der er. Vi kan kun tale for os selv. Der er 4.000 mennesker i de her lejre, som hver har deres egne individuelle problemstillinger, og dem kan vi desværre ikke komme ind i. Men vi vil gerne udfordre jer her. Vi vil gerne invitere jer til at komme ud i lejren og selv kigge på problemerne.
Her tager en af tilhørerne, advokat Jytte Lindgaard, ordet.
In the meeting yesterday was the same kind of meeting as this. Then the representative for the Social Democracy, the government party, he after the meeting promised that he would look exactly as those problems you had mentioned, that you have to sign and say, yes, I want to go back. even of course you won't, for getting the opportunities in the new proposal. He promised that he will take it up. And therefore, I think that all us here shall press the government on that, or exactly that problem. Det jeg sagde, det var, at i går på et tilsvarende møde, der var der en repræsentant fra Socialdemokratiet, Jakob Bjerregaard, og han lovede efter mødet, da han forstod det problem, som du lige har nævnt, at man skulle skrive under på, at man ville tilbage til et land, man er flygtet fra. Og han kunne se det problem, der var, at nogen advokat, som jeg presser dem til at skrive under, fordi hvis de er her 18 måneder, har de en chance for at blive. Og han ville tage det problem op med regeringen, lige præcis det, I nævner. Så det, jeg opfordrede til på engelsk lige før, det var, at vi alle sammen forsøger at presse den nuværende regering, så de tager det problem med. Jo flere henvendelser de får, jo større pressen.
Hvis I skriver nogle e-mails til Jakob Bjerregaard.
Eller Socialdemokratiet.
Ja, eller Socialdemokratiet.
Ja, Morten Bødskov vil justitsministeren også.
That's a good piece of information and is hope for us. But it's the same politicians, the same promises they made last year. So unless you people help us, really help us, they said after 6 months everybody. Now they've changed. Now they've promised. People are still in the camps, so it's upon us to put pressure on the government to drive them to keep their promise. This is people's lives they are dealing with.
Det er jo meget lovende nyheder fra mødet med Jakob Bjerregaard, og vi ser selvfølgelig frem til at få det, at det bliver til noget, men vi er lidt skeptiske, fordi det var de samme politikere, som for et år siden lovede, at alle skulle få lov til at komme ud og arbejde, og nu har de indskrænket det. Så hvis ikke I hjælper os med at putte pres på regeringen, så tror vi ikke rigtig på, at det hjælper. Og man skal tænke på, at det er altså folks liv, det drejer sig om her.
How long have you two been in the camps, or do you have asylum now, or are you still applying, and have you been here for a long time and experienced being imprisoned in a camp?
I personally live about more than 9 months, and I got rejection, and now I'm waiting for my court decision. But I have been 4 times to my lawyer, and he didn't receive my case yet from January up to now, and he promised me maybe he will receive in next September. And after that, I will wait for the court. And I think, and he said that I'm not sure that I will receive in this time or not. Because he told me before also, after 2 months, and then after 2 months, I went to have a look that, did you receive my case? He said, not yet. And after 2 months more, and it will take longer and longer.
Jeg har selv været her i 9 måneder. Jeg venter på flygtningenævnet. Jeg har fået afslag fra Udlændingsstyrelsen. Jeg har 4 gange været hos den advokat, som jeg har valgt skal tage med mig i flygtningenævnet. Og fra det første gang, jeg talte med dem, var i januar. Og der sagde han, at måske i september vil han modtage min sag fra Udlændingsstyrelsen. Men han har ikke fået den endnu. Så hver gang der er gået 2 måneder, så har jeg prøvet at tage kontakt med ham for at spørge, om han har modtaget min sag. Så men måske i september, men jeg ved det ikke. Og bagefter skal jeg så vente på, at min sag bliver taget op i flygtningenævnet, når først advokaten har fået sag.
Hvis jeg må sige noget, så der er en ting, jeg har lagt mærke til, når vi diskuterer de her ting. Også ved sammen med Jakob Bjerregaard og Røde Kors i går på det andet møde, så når de beskriver hvor lang tid sagerne tager, så er det altid nogle helt andre tal. Det er noget med, hvad var det hun sagde, var det 4 måneder en gennemsnitssag? Jeg har kun hørt om en eneste sag, som blev som blev afklaret på 4 måneder, og det var en mand, der fik asyl fra Sudan. Men ellers så er den normale, jeg kender til, det handler altså om et år til 3 år.
I forlængelse af det, har I så mulighed for selv at indsamle data og behandle det, eller kan I i trampolinhuset så lave nogle statistikker på jeres på de brugere af trampolinhuset, eller har I midler til det, eller er det en mulighed at prøve at komme med nogle alternative statistikker?
til dem. Altså det er slet ikke nødvendigt, fordi alle de der data, de er slet ikke hemmelige. De ligger på Udlændingsstyrelsens hjemmeside. Du kan også se alt sådan noget med, hvor mange der er afvist, og hvor mange man har forsøgt at tvangshjemsende. Det ligger på Rigspolitiets hjemmeside. Så der er fuldstændig statistik på de der ting. Der er ikke nogen grund til, at vi tager det om.
De siger, de svarer bare altid, at hvis der er sådan en sag på 4 måneder, ikke? Så siger de, der kan I se, det tog kun 4 måneder. Den kan jo så trække frygteligt ned i en statistik i forhold til, at det tager 13-14 måneder. Men jeg synes også, problemet er, som hun lige nævnte, at man skal ikke vente 9 måneder på en sag, kommer i flygtningenævnet. Det er ganske urimeligt, de må få flere ressourcer. Og det hjælper jo ikke, at flygtningenævnet bliver udvidet nu. Det gør det sgu næsten værre, for der er det endnu længere tid for at finde alle folkene.
Okay, she's saying that actually it will, it's to for someone to wait for 9 months for the case to be processed in the Flygtningenævnet is outrageous, and they have to find more resources. And then she says that when we get 5 people in this board, it will be worse, because then it takes longer to get them together. Every meeting will take longer to arrange. So that the more people, the harder to collect the cases.
But we are not talking just about the as that we stay about 9 months.
Vi taler ikke kun om os, at vi har været her i 9 måneder.
And we represented the others, that other asylum seeker, they stay about more than 10 years.
Vi er jo også et billede på nogle andre asylansøgere, som måske har været her i 10 år.
Jeg får også lyst til at sige, at det er meget godt med Jakob Bjerregaard, men man kan godt blive en lille smule... Jeg forstår godt, hvis at de er skeptiske, fordi det er jo ikke nogen nyhed, det her med, at det, med dilemmaet med, at de skal skrive under for at få lov til at komme ud, eller for at få... Det har jo været oppe i lang tid, hele den problematik. Så jeg tænker, det kan godt være, at der er nogle sympatiske socialdemokrater, som siger sådan og sådan, og jeg skal nok gøre en hel masse. Men altså...
Jeg tror faktisk, det er rigtig godt, socialdemokrater. Altså, hvis socialdemokraterne fatter det her, så er der virkelig en chance, fordi, hvad hedder det, Enhedslisten er jo, de har jo fattet det. De radikale har også fattet det. Det er ligesom, det er socialdemokraterne og SF, som ikke har fattet det.
Så vi ikke har fattet det, bare. Det er fordi, at det er politik. Altså. Jeg tror ikke på, at de ikke har fattet det. Altså, jeg er sådan set enig med dig, at de vil ikke fatte det, og ledelsen ved det selvfølgelig. Men hver gang der kommer en ny politisk ordfører, ikke, så er det ikke sikkert, at han eller hun er opmærksom på det. Og så er det også her, der må hjælpe dem. Fordi hvis de gamle ikke siger det til dem, og det tror jeg ikke, de gør, der er vi enige med dig. Men jeg tror ikke, han vidste det problem. Det tror jeg, han havde sagt, som han gjorde.
Undskyld, jeg mener, det er alle sammen, det er fint at fortælle til Jakob Bjerregaard, men det er Morten Bødskov, der bestemmer, og I skal samtidig, hvis I sender noget, sende til de andre partier også. Alle skal have det, I laver. Det koster ikke noget med en e-mail, sende til de andre også, og til medierne på den sags skyld, ikke? Information og Dagbladet og Arbejderen. Ja.
Du sagde, at der blev behandlet 30.000 sager i Sverige om året. Hvor mange bliver der behandlet i Danmark?
4.000.
Kun 4.000 om året?
Fordi der ikke er 4.000 sager, der bliver behandlet hvert år. Det fungerer på den måde, at der måske er næsten 4.000 asylansøgere i vores system lige nu. Men dem, der har været her i flere år, deres sager bliver jo ikke behandlet. De bliver set på, som om de er afsluttet sager. De er i udsendelsesposition, men de er stadigvæk i landet. Så der er ikke 4.000 sager, der bliver behandlet hvert år. Er det ikke rigtigt, Gylle?
Jo, det er meget ensartet, ikke? Altså, man kan se på hjemmesiden, som du selv sagde. Men det der, de 4.000, det er dem, der ikke kan tage hjem og ikke vil tage hjem, og så er blevet afvist. De 4.000 er those who won't like to go home, but they are refused as asylum seekers here. So that them that have the special problem. The other, as you are waiting, that's also awful, but that's another problem that those who already are denied. Altså, der er nogen, der... De 4.000 er dem, der sidder og venter på at komme hjem, og som ikke ønsker at tage hjem til deres land, fordi de er forfulgte, men alligevel har fået afslag. Men tallet er nogenlunde... Jeg tror, det er lidt mindre end 3.000, der nu behandles årligt.
Så det er tæt. De der er mange færre, der søger syg i den.
Men det er vel også blevet sådan, fordi for 10 år siden, der var der... Flere, der synes, det, ikke?
Altså, det er resultatet af en fast og fair asyl.
Præcis.
Men altså, man kan også sige, Hvordan kan det være, at svenskerne ikke har noget problem med de der... Det passer ikke, at de ikke har nogen problem. De har masser af integrationsproblemer, men vi har meget færre problemer med dem, end vi har her i Danmark, hvor vi tager nærmest en tiende del. Og det har måske noget at gøre med, at de får lov til at bo ude i kommunerne med det samme. Og når de så får asyl, hvis de får asyl, jamen så kan de fortsætte med at bo i den kommune. Så alt det inklusionsarbejde, som de allerede har haft gang i, det kan man bare fortsætte på. Mens her i Danmark, der sidder man i et center og skal forsøge at undgå at rådne op. Og når man så får asyl, så bliver man sendt et nyt sted hen. Og jeg kender simpelthen så mange historier fra folk, som er blevet tvangsbosat i kommuner langt væk fra. For eksempel vores doktor her, som blev sendt til Hadsten. Han er 32 år, og i Hadsten, der bor der 6.000 mennesker, som alle sammen er over 60. Nu ved jeg ikke, måske der er nogen fra Hadsten, der vil opponere mod det her. Men problemet er, at ungdommen i Hadsten er i Aarhus. Og det var også der, Rami skulle være. Men det får han ikke lov til, fordi at der er en kvote, der siger, at han skal rejse derhen. Og det er jo håbløst, fordi hvordan skal han lære dansk og blive doktor, hvis han kun kan tale med træerne i Hadsten, for der er ikke nogen på gaden. Så der er nogle helt sindssyge problemer, som vi bare selv har produceret i det her system. Ikke? Og i Sverige er det som sagt anderledes, der kan man fortsætte i den kommune, som man er havnet i fra starten. Og det gør altså en stor forskel.
Hvorfor får man afslag herinde? Altså, jeg kan slet ikke forstå det.
People are rejected. The main reason people are rejected is another problem. When you arrive, you are supposed to be asked questions by the police and then fill a form about 25 pages. Write it. With no help of a lawyer or anybody.
No, let me. Grunden til, at man bliver får afslag, det er mange forskellige grunde, men der er også nogle strukturelle problemer i det. Og for eksempel, når man ankommer, så skal enhver, der ankommer, skal udfylde 25 siders spørgeskema, formular, omkring, hvorfor man er havnet her. Og man får ikke nogen hjælp fra nogen advokater til det.
And then you fill that form, and then you wait about 5 months or 6 months. Then they call you for an interview.
Så udfylder man den formular, og så venter man 5-6 måneder, indtil man bliver indkaldt til interview.
And then you're supposed to remember every detail that you wrote 6 months ago.
Så skal du helst huske hver detalje, du skrev for 6 måneder siden.
And they're looking for dates, they're looking for places. So if you said, I left my home on 17th, and you can't remember, because when people are running and you are psychologically, and then you have to wait for 6 months, people forget a lot of things.
Så skal man huske alle de her detaljer, og det er så datoer og steder og farver på det tøj, man havde på. Og hvis man nu siger, at man flygtede den 17. og har glemt det efter et halvt år, fordi man er, man er forvirret og traumatiseret af alt det her, fordi man jo flygtede af en grund.
So they are looking for those inconsistency. You told us 6 months ago this, you wrote this, and now you say this, so we don't, you are not trustworthy.
Okay, og så sidder de og kigger på forskelle i den nye forklaring og den gamle forklaring, og hvis de finder ud af, at der er en forskel, så spørger de, som er, hvad sker der her? Vi kan jo ikke, det kan jo ikke, begge dele kan jo ikke være sandt. Vi kan ikke stole på dig.
We have talked to translators and policemen who have told us they feel very sad. They see somebody has a case for asylum, but just because they didn't have help filling the form and they didn't know what to write, then at the end of the process they don't get asylum just because they didn't know what to write or they forgot something.
Og Zach har også talt med politifolk og tolke, som jo har siddet med det her rigtig meget. Og de har udtrykt deres sorg over, at der tit er folk, som rent faktisk, det er helt tydeligt, de har en sag, men fordi de ikke fik noget hjælp til at udfylde de her ting, og fordi de ikke vidste, hvad der var vigtigt, at djævlen ligger i detaljen, så at sige, så får de afslag.
And there is another problem of translator too. That the people who came and who don't know how to write and read, they're supposed to have a translator, and maybe the person is from Afghanistan and the translator is from Iran, and there is different between Persian and Dari, like the difference between Swedish and Danish.
Der er også et andet problem med det her, det er jo, at der er nogle asylansøgere, de kan slet ikke læse og skrive, så de skal have hjælp til at lave den her formular, og så får de en oversætter til at sidde og hjælpe med oversættelsen. Men der er mange oversættelsesproblemer, Så hvis man for eksempel kommer fra Afghanistan og taler dadi, og man får en tolk, som er fra Iran, som taler farsi, så vil der være sprogforskelle, som svarer til mellem Danmark og Sverige.
And when they say something, and the translator make mistake in his own translating, and write something else, and then they at the end they have to sign, and then after that in the another interview, they will be said. But at the first interview you said like this, even they say, I didn't say, there is no any proof to make that, look, I didn't say like this.
Der er også et problem, hvis at så oversætteren sidder og udfylder formularer for en, når man får stillet de her spørgsmål, og så at der kommer fejl, fordi at oversætteren har misforstået noget af det, man har sagt. Så til allersidst nede på formularen, der skal man skrive under på det, man har sagt. Og når man så kommer til interviewet, og de siger, jamen du sagde det der, under, da du udfyldte formularen, og man siger, det har jeg ikke sagt, det er ikke rigtigt, så siger de, jamen det står jo i formularen. Og hvis man så prøver at sige, jamen det er en fejl, så kan den ikke ændres, for der er ikke noget bevis på, at man ikke har sagt det. Man har selv skrevet under det, selvom man måske ikke kunne læse og skrive.
And then they got rejection.
Og på den baggrund kan man også få afslag.
And they are already in PTSD or in depression, so they forgot everything, and they have to ask what color of clothes were that when you wear when you escape, and how she could remember that my clothes was that. It's impossible. And then they got rejection because at the first when you came on that time you said it was red, and now you said I don't know. So it's the difference of you are onwards.
For eksempel også, hvis man så har badet i lejrene, som de siger, at man er blevet deprimeret, eller man er kommet til at lide under PTSD, og så man bliver spurgt igen, jamen du skrev i formularen, at hvis de spørger dig, hvorfor noget tøj havde du på, da du flygtede, og man så siger, det kan jeg ikke huske, men så siger de, jamen du har sagt, at det var rødt tøj, og man siger, det kan jeg ikke huske, så er der igen noget uoverensstemmelse.
So that's the reason they got rejection.
So det kan også være en grund til afslag.
Thank you for coming and welcome to the camps. See for yourself. Thank you.
Jeg synes, at det er meget flot, I stiller op, og det er jer, jeg har brug for, som at jer, der er skoen på, I er vinderne. Så er der flere af jer, så kom frem med den og bring dem i medierne. Tak, at I præsenterer jer. Altså, du hedder? Your name?
My name is Khatra.
Yeah.
And
from
Afghanistan. Okay, our situation is unstable, so I couldn't make plan that after 1 month what will be my situation. Maybe after 1 month I got rejection and sitting in bad situation, or maybe I got president and I'll be happy and I'll have another life. It's very tough to say.
Thank you. Det var så afslutningen på asylsøgeres vidensbyrd og den debat og opfordringer, som de gav anledning til på arnhansen.net/dialog. Her skal man godt søge på vidensbyrd eller asylansøgere. Og så kan man genhøre og se billeder fra mødet optaget den 17. juni 2012 på Folkemødet på Bornholm.